av denne melodien her, det kjenningsmelodien hans Knut Barge, som han brukte i alle radioprogrammene sine om akkurat jazz. Og denne melodien, den passer også på vår gjest i dag, Ole Anton Hol, velkommen hit til studio. Du selvstendig næringsdrivende, du styreleder i mange næringer og lag, du historieinteressert innen kirke, brennvin og spanskesjuken, og du driver og holder foredrag, du programleder, og ikke minst så du da frontfigur i Gosen Gladjazz. Og vi skal nå bli litt bedre kjent med deg, så du jo opprinnelig fra Kolbu. Og helt først, oppveksten din i Kolbu, Ole Anton, hvordan var den?
Ja, jeg altså vokst opp på en av Horsgårda oppe i Kolbu, som i daglig tale kalles Vellorda, da. Og det var jo i den tida som ikke var fryktelig lenge etter krigen, så jeg begynte å bli helvevaksin, jeg nå. Men det var jo greit, jeg gikk på kirkenærskolen da, som jo selvsagt nedlagt for lenge siden, det den som lå like nedenfor Kolbukirka. Som åtteåring så fikk jeg faktisk første hornet mitt. Da var det noen av smågutta som var aspiranter til det som heter Kolbu Musikkforening. Det var altså om høsten i 1952. Men da var det jo det korpset nedlagt da i ut på, ja, etter nyttår i 53, altså ut på vårsida kanskje. Så da var det ikke noe mer. Så da var det stille med musikk i Kolbu, helt til vi startet opp at med Kolbu guttemusikkorps, som det heter til å begynne med, men som etter hvert ble såpass påvirket av kvinnekampen at vi måtte skifte navn til Kolbu jente- og guttemusikkorps. Så startet opp at i 57 da. Så da var jo jeg med der, og det var jo voldsomt entusiasme for korpsbevegelsen, og idrettslaget hadde jo veldig få og lite tilbud til unger og ungdom egentlig. Det var jo stort sett gamle karer som spilte fotball, både på korpekameratene og nede i Kolbu idrettslag. Så det var første kvelden vi startet, det korpset i 57 som møtte det over 100 stykker, og halvparten var jenter. Det hadde ikke disse to kara som var initiativtagere tenkt seg. Dette skulle være et guttemusikkorps, men de måtte lære om at så kvinnekampen fikk tidlig fotfeste i Kolbu, det kan vi slå fast. De ga seg ikke før de fikk instrumenter eller sånn, så det var litt artig.
Ja, så det var starten på musikkinteressen din på den tida. Men og dette har vokst opp på en gal. Fortell om det.
Ja, altså, vet du, husk på, dette altså, jeg er født under krigen faktisk, ja da. 44, tidlig på året. Og jeg husker jo på en måte den drifta på mappa, så er det gala der, da, de første årene etter krigen. Da var det jo før på en måte industrien tok arbeidskraften tilbake, da, for å si det slik, så var det jo mye sysselsetting i jordbruket. Det var mye folk på garn. Og da jeg vokste opp, så da jeg faktisk telt litt etter. I min oppvekst så fødde den garn faktisk over 20 personer. Det kom jo til 5 øre fra noen enestand. Mine besteforeldre levde jo enda, og de hadde jo ingen pensjon. Så alt kom ifra den garn. Der kan du prøve i dag å fø over 20 personer på disse regala på 200-300 mål og en liten skaulapp. Det ikke enkelt. Men den gangen så var det jo på en måte det viktigste var rett og slett mat og klær en lang periode før vi begynte å få litt mer sving på ting i kongeriket.
Ole Anton Hol, dette med å vokse opp på gard har du fortalt om nå, men utdannelsesreisa di, kan du si litt om det?
Det jo ikke noe så fryktelig mye å skryte til egentlig, men det var det i hvert fall en realskole, og jeg var jo nepestudent, som vi kalte det. Altså, vi gikk jo på landbruksskole, som da utdannes til agronomer, og senere har vi så tiden og litt utdannelse innenfor BE-systemet. Men det er stort sett det meste. Ellers så er det litt sånn autodidakt, eller dette, innenfor litt forskjellig.
Det første du begynte å jobbe med, hva var det for noe?
Jeg var jo da gardbruker på Hol i 20 år. Så begynte jeg i frukt- og grøntbransjen, og så var jeg der i 20 år. Men nå det er snart 20 år siden da, så jeg er jo på en måte i min tredje 20-årsperiode i mitt yrkesaktive liv for tiden da, for å si sånn. Nei, altså jeg sluttet egentlig i ICA, som jo i god tid før det selskapet gikk ned med mann og mus, for å si det, i 2008.
Og dette med musikk må vi prate litt på nå, Ole Anton Hol, og alle korpsa du har vært med til, Gosen og så videre. Fortell.
Ja, altså, jeg fortalte jo om gutt- og jentekorpset, og så ble det jo etter hvert, så vi stiftet et nytt korps i Kolbehuset, og da var vi ganske lite framtidsrettet, for vi kalte det Kolbe Ungdomskorps. Vi hadde ikke tenkt oss at vi skulle bli noe særlig eldre på det tidspunktet, tror jeg, men etter hvert ble det jo så vi måtte skifte navn til Kolbe Janitsjar. Så har jo jazz interessert meg rimelig mye, så av på en måte da 60 jazzfestivaler i Molde, så har jeg i alle fall 42 av dem. Og ellers så var jeg jo veldig fascinert av storbanemusikk blant annet, så jeg var jo med å stifte Østre Toten Storban da i, akkurat under oljekrisa i 73. Så da spilte jeg der i 10 år, men så sluttet jeg, men så nå begynte jeg på at for 10 år siden, for jeg fant ut at det kanskje var om å gjøre å ha det litt moro mens den fortsatt er i ungdommen, for det kan jo fort bli for sent da. Men hvis du skal spille noe for meg, Så vil jeg at du skal spille en storbandlåt som heter Four Brothers av Woody Herman, som er en veldig flott innspilling av hans andre band som heter The Second Herd. We'll be right back.
Det var Four Brothers da, med Woody Herman. Ja, altså, jazz, Ole Anton Hoel, og Gosen Glad Jazz. Ja. Hvis du kunne liksom starte helt fra oppstarten av Gosen og framtale I dag, hva vil du si da?
Jeg blir jo mobbet fortsatt innad I Gosen, for dette. Jeg kom jo da inn etter de hadde begynt. Altså 4 år etter at Gosen oppstod, så kom jeg inn. Så jeg bare sånn rekrut fortsatt å regne. Men det altså, det var altså I 82 da. Så at de startet, og jeg kom meg I 86. Og ellers så har jo det vært en fantastisk artig reise, det må jeg si. Det er veldig, veldig sånn, ja, du vet også, det høres ut, det på en måte vi bruker ut noen noter særlig, og det jo på en måte å spille litt fritt, og prøve å få seg å svinge, og ellers. Så, men det som litt morsomt, eller morsomt, det som litt spesielt, kanskje det I 2020, så faktisk første året på 33 år at vi ikke spiller på skibladner. Så vi jo ganske sterkt knyttet til skibladner, selv om vi da, som vi pleier å prøve å skryte til, har spilt I både inn- og utland, I alle fall på Hadeland. Så, nei, det har vært en kjempereise å være med I Gosen, det må jeg si.
Det kameratskapet som I en sånn gjeng, eller blir etter hvert, hvor mye betyr det egentlig?
Det betyr jo selvsagt veldig mye, og det som litt pussy med sånn, ikke sant? Vi vet jo aldri hva som skjer når vi spiller en låt I Gosen, men vi ser jo på det når vi har på både en slags connection på totning, som gjør at det ender sånn noenlunde brukbart likevel.
Dette navnet Gosen, Gladjazz, Det har du sikkert noe bakgrunn for.
Ja, altså, jo da, det hadde seg slik at de fleste bor jo rundt Opperudgut, va? Så da bandet skulle ha navn, så var det jo forslaget om at det skulle hete Opperudgut, va, gutta, jazz ensemble. Men så var jo noen som var litt I tvil om hvorvidt det kom til å slå an I utlandet, da. Derfor så var det forslag på The International Opperudgut, va, gutta, jazz ensemble. Men så var jo det litt tungt. Så Terje Lund, som jo da var den gangen, var gjennom et all fagforeningsmann og leder, og ventet harde forhandlinger. Han slo I bordet og sa, nei, det blir Gosen, ferdig med det. Slik var det. Landet som flyter mjølk og honning.
Ole Anton Hoel, du styreleder I mange forskjellige selskaper og lag, blant annet Østre Toten Eiendomsselskap og Toten Biogass, Billit Næringspark og Fjellvolds Venner og noe som heter for navnebeskyttelse I Norge. Fortell, hvordan rekker du med alt dette for det første?
Ja, det var navnebeskyttelsen, det var jo en forening, eller en sånn frivillig sak som vi måtte stifte for å få, holdt på å si, høringsrett til Stortinget I forbindelse med den navnesaken som gikk I omtrent 20 år, før vi omsider fikk Stortinget med på å endre den loven. Så det var jo en seier, det må jeg si. Ellers så, Fjellvolds Venner jo en venneforening til Fjellvolds Venner, så også registrert I frivillighetsregistret, og som har på en måte som formål å bidra til økt livskvalitet da, for de som bor på Fjellvold til enhver tid.
Ja, og nå det siste så har vi hørt noen skumle rykter om Fjellvold.
Ja, altså, det er jo I, holdt på å si, pipeline, som det heter på Toten, når det gjelder vedtak som på en måte skal matche dette som kommunene kaller velferd 2040. Så det jo planer om at Fjellvold, eller tjenestetilbudet på Fjellvold skal trappes ned. Nå kom det vel et forslag som kom litt for fort I forhold til det som har vært kommunisert før, og det skapte en del furore da, rent politisk. Nå, vi som Fjellvolds Venner jo ingen politisk forening, så vi kommer jo til å på en måte opprettholde vårt formål, nemlig det å bidra til at, ja, selv som det heter I formålsparagrafen, økt livskvalitet for de som bor der til enhver tid, uaktet hva slags tjenestetilbud som der da. Så det nå det. Når det gjelder Østre Toten Eiendomsselskap, så jo det et kommunalt 100% eid selskap, som har til formål å prøve å tilrettelegge for næringsvirksomhet og boligprosjekter. Og der jeg da styreleder for tiden. Og så har Strøtoten Eiendomsselskap, det et datterselskap som heter Bilit Næringspark, hvor jeg også styreleder, og vi prøver jo da å legge til rette for næringsutvikling på det feltet som ligger på Bilit, industrifeltet eller industriparken der.
Ja, hvordan står det til egentlig med dette med å få næring, bedrifter og så videre til å etablere seg i Østre Toten?
Det går alt for sakte. Og vi er jo ikke, altså for å si det sånn da, det er ikke noe lang kø. Som for eksempel, kanskje hvis du ser litt lengre sørover her, så på ja, Romerike, øvre Romerike, så er det jo relativt mange som etablerer både næringsvirksomhet og boligprosjekter. Men vi har altså, vi har et handicap med den her 33. Det er et problem, har vært det bestandig, og ser ut for at det blir det fælt lenge. Så det er vi ikke veldig glad for. Det er ikke veldig mange som kommer sørfra for å etablere seg her. Så vi, det er for så vidt stort sett eksisterende virksomhet som vokser litt, som vi på en måte prøver å legge til rette for da. Når det gjelder Toten Biogass, så var jo det et initiativ der vi samlet en del interesserte planteprodusenter og husdyrprodusenter for å se på den muligheten til å hente en god del husdyrgjødsel og planterester og lage biogass av det. Men resultatet utifra det mulighetsstudiet vi fikk gjennomført, viser at det er alt for risikofylt å starte på det nå, med det rammebetingelse som er i øyeblikket i alle fall.
Før vi prater noe mer om næring, så må vi ha litt mer musikk, Ole Anton Horn. Og hva slags forslag har du nå?
Nei, du har jo sagt at vi skal gå til å spille ei låt med Gosen, da. Og da tenkte jeg kanskje på at vi kunne ha spilt en låt som er tilegnet datteren til en amerikansk president. Nå har jo amerikanske presidenter vært veldig i vinden for tida. Det er en låt som heter Alice Blue Gown. Og den er tilegnet datteren til Teddy Roosevelt, som for øvrig strøk med under spanskesjuken. Den låta, den handler om en blå kjole som hun hadde. Og var egentlig laget til en musical som gikk på Broadway da i 1914.
Thank you.
Ja, det var en fin melodi da, der, ta Alice Blue Gun, som du, som du kalte den, ta gosen, og, og jeg nevnte innledningsvis Ole Anton Hol, dette med historieinteressa di, og vi har jo hørt deg live mange ganger I forbindelse med kjørker, brennvin og spanskesjuken og mye mer, og ja, hva som gjorde at du ble så interessert I historie, og når startet det?
Nei, altså, nå jeg på ingen måte noen historiker, men jeg synes jo det litt spennende å vite litt om det som I alle fall noenlunde nært. Skal du påbruke meg noen stor oversikt over verdenshistorien, men altså... Jeg vet ikke akkurat når det startet, det har kanskje vært der en stund, men jeg har da prøvd å sette meg litt inn I det som hører på en måte mine interesser og mitt område eller region til da. Blant annet litt med skibladner og sånn som jeg satt jo, jeg gikk jo ut ifra styret I Opplandske nå I 2019 etter å ha satt der I 20 år og det bare det å ha et verv innenfor et selskap som skal drive en sånn båt der på en måte det kanskje egentlig lettere å holde båten flytende enn økonomien I selskapet
ja.
men det klart at skibladner har jo et vanvitt historisk avtryck efter sig. Alltså en luxusdamper som kom på Mjösa mens fattigdomen grejnös som mest I ansiktet hela gängen I Norge. Ett land som var av de fattigste och med en då allredes uppstart av en utvandring som tappade landet vårt för halvparten av befolkningen. Til og med på Toten her, som på en måte skulle kanskje I norsk sammenheng være den gangen et relativt bærekraftig system, det restet altså halvparten herifra, cirka, eller overkant av 9000 totninger som emigrerte da fra I 1846, da de første 12 restet. Det for øvrig alle fra Skreia Totenvika området, bortsett fra en som var født ute I Kolbu. Den som heter Ole Kristian Lysgård, som jo nå var en litt spesiell kar. Han moras tok meg hjemme til foreldrene sine, etter at faren hadde strøket meg I, som det står, relativt turbulente tilstander. Sannheten var vel at han tok livet av seg I en blanding av litt psykiatri, og det faktum at han ikke greide å forsørge familien. Gutten vokste opp I landsbygda og gikk hos presten I Hofkjøysa, og presten bemerker at gutten meget opplagt og oppvakt, ja. Og han blir politisk aktiv og blir jo da legget til fingret imellom for å kritisere den norske kjøysa for trakasserende religionsutøvelse og den norske stat for elendig politikk som hiver folk ut I den ytterste fattigdom. Og det gjør man altså ikke utstraffet på 40-tallet, 1840-tallet. Så han ble tiltalt og dømt, og fikk valget om å ta straffen for enten for å gå I fengsel, eller emigrere for alltid. Og han emigrerte for alltid, og ble vært en av de tøffeste ateistiske skribentene I Chicago-området. Han pleide å si at disse naraktige prestene, som mer opptatt av at tære enn av at bære. Og det var hard kost på den tiden.
Du var så vidt inne på kjerke nå, og du har jo en video som ligger ute på nettsiden til Østetoten kommune, på kulturavdelingen der, om kjerka ute I Kolbu.
Ja, altså, det er tre kjørekinn faktisk I Kolbu, altså nå det bare da, men det har jo faktisk en ganske interessant historie. Først begynner det på dyste da, med den oppå der. Sannsynligvis bygd sent 1100-tal eller tidlig 1200, lite, veldig lite kirke, kanskje mer som der vi i dag forbinder med en lite stavkirke. Men den var jo da i bruk fram til reformasjonen 1537, men etter da så nok ikke den vært i bruk, men kanskje parallelt og litt før så ble vart den bygd ved Mølstad, som det nå, der det nå ligger en stein som markerer det kirkestedet. Og det er da liksom det begynner å bli litt sånn spennende med denne kirken. Fordi at altså i 1720 da så er den såkalte store nordiske krigen slutt, og da er statskassa tom, altså i Norge og Danmark, etter at blant annet Odd Fredrik den 4. Som de fleste danske konger som hadde som hobby å krige, og vi nordmennene måtte jo stille med soldater og penger og gull, skulle vi si. Men da var statskassa tom, og måtte gjøre noe for å rette opp i statsfinansen, og da ble det solgt en del kirker. Det var det første som skjedde, og kongens nærmeste rådgiver, da, som var Bartolomeus Deichmann, han rådde jo kongen til å selge kirker, og det gjorde den, så det han, men det var han som ble med seg kirken der, på Toten der, og i Snertingdalen og Birekirka samtidig. Men så er det jo slik da at den Mølstadkirka, den var i elendig forfatning, så de som hørte til i Sognet, de forlangte at det skulle bygges ny kirke, og der var jo ikke kirkeeieren noe spesielt interessert i, for han var jo mer interessert i skatteinngangen enn vedlikeholdet, men de ga seg ikke da, de forlangte at den måtte bygge ny kirke, så til slutt så foreslo han at jo, ok, han kunne bygge ny kirke hvis allmuen bidro med hvert fjerde laft. Men det synes Kolvinga fortsatt var for dyrt da, så det var mye krangling, men omsider ble de enige om at de matrikulerte eiendommer i Sognet skulle betale for gulv og stoler. Så da ble det bygd, og ferdig i 1730, 22. januar var det vel, da var det, ja det var i februar, det var litt usikker. Da var det innvielse, og Bartolomeus Deichmann var i Kolbu selv. Men så skjer det noe dramatisk rest på slutten av året, for da dør kongen, Fredrik den 4. Og han hadde jo da levd et særdeles utsvevende liv, blant annet han hadde jo en dronning, da, men i tillegg så lot han seg i alle fall ved et par anledninger vie også til sin venstre hånd. Og så hadde han vel noen elskerinner i tillegg, så hans sønn Hasta, han Christian den 6., han var fly forbannet på far sin, så da han ble konge, så avsatte den alle rådgivere av far sin, og så fradømte den Deichmann alle hans rettigheter og eiendommer, hvorpå også Deichmann etter hvert døde, er en gremmelse, som noen sier da. Men da kom jo altså kirken på salg igjen da. Så det var jo mange som eide blant annet den Kolbekirka da, helt til i 1789. Som året som den store franske revolusjonen, blant annet, og Storofsen her i Gudbrandsdalen, og George Washington ble president, første presidenten i USA. Da var det en kar på Nordrehov som eide Kolbekirka, som hette Major Piro. Og da han strøk med, så var det døds på aksjon, og da reiste en som hette Christian Gjerstad på vegne av Totninga, da, dit for å kjøpe et kirken på Toten. Og det gikk i orden det. Jeg regnet litt på det. Jeg fant ut at prisen var cirka verdien av en ku per matrikulert eiendom på Toten. Altså gjennomsnitt. Så da var det faktisk de matrikulerte eiendommer som eide kirken, helt til kommunen da etter hvert løste dem inn. Den Kolbekirka, som slik jeg står nå, er jo sti der faktisk da fra 1730, og det har vært forskjellige perioder med vedlikehold. Og det var en større vedlikeholdsprosess da jeg var smågutt. Altså, den gikk faktisk over nesten 4 år, fra 52 til 56, og da var jo jeg bare smågutt, og det var jo spennende å flyge ned på der og følge med som det som skjedde, for altså, de snikere alle hølte jo av på med oss smågutter, så sagt. Men det er en jeg aldri kommer til å glemme, og det var en som heter Jakobsen, eller ble kalt Valsen i dagligtallet. Han var nok en pensjonert seilskutesjømann, som bodde nede i Kolbu, og han skulle måle Kolbukirka, for det var ikke alle som syntes det var noe stas å gå såpass høyt. Men han sa at den kirken jo ikke spesielt høy, sa han. Dessuten står den stille. Ja. Han var jo ventet å klatre i masten, han vet du. Så. Og han, HMS-kulturen var nok ikke helt på plass, så han la ut noen planker og sette noen stegar på og skulle måle tårnet, og Hans Bjørke da, som var formann i restaureringskomiteen, han var fortvilet, vet du, så han skrek at, nei, dette får du til lov til, sa han. Ja, kom deg ned, ta jeg for fin og tøv og for å sikre deg med, du, helst så kommer du til å dette ned og slå her deg, skrek inn Hans Åten da. Men da sa han, det ikke så farlig, Bjørke, det ikke så langt til grave der.
Ole Anton Hol, vi kunne ha pratet i flere timer vi med alt det du liksom er engasjert i. Men liksom før vi avslutter, dette med engasjementet ditt innen musikk, altså korps og ikke minst gosen og så videre. Hvordan, ja, hvordan takler den der nå i disse dager her, når det liksom er denne tida vi er i?
Nei, det er jo råkjedelig. For det første, som jeg sa, vi spilte ut i det hele tatt på Skibladene i fjor sommer, og vi har hatt flere avtaler med Gosen nå i høst og i vinter, som skulle ha vært i, men som har vært i avlyst, selvsagt. Så da, hvis du skal avslutte med en låt, da vil jeg at du skal spille Straight Ahead med Count Basie, og da må alle skru opp radioen skikkelig, og så er det lov å engasjere ved bordene.
Okay. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit til studio, Ole Anton Hol.
Bare hyggelig.